Megan og Øyvind skal tale, så tok vi denne utfordringen om å tale i dag sammen. Så vi satt og planla og ba litt og tenkte over hvordan vi ville legge det opp og hva vi ville si. Og det landet vi på forrige søndag. Og så har det vært en litt crazy uke i familien vår. Så vi har ikke klart å stykke det opp oss imellom så mye som vi hadde håpet. Så derfor ble den enkle løsningen at jeg står her og forkynner det vi ble enige om. Og så er det Megan som tar ansvar for barna. Det har hun gjort hele uka, for jeg har vært veldig busy på jobb, og så ble jeg syk. Så på grunn av den ekstra belastningen så ble det ett navn som står her oppe på scenen, men to navn som står bak det jeg skal si. Takk for innsatsen, Megan. Vi er kommet til den siste søndagen i Efeserbrevet. Vi har brukt tre ganger på å se på litt ulike momenter i brevet, og jeg skal i dag si litt om avslutningen av brevet, som Geir leste, Efeserne 6, avsnitt om Guds fulle rustning. Men la meg først si litt om Efeserbrevet som helhet. Siden vi nå nærmer oss slutten, så henger du med i strukturen. En måte å dele opp Efeserbrevet på, det er rett og slett ved å se på brevet som i strukturen sitte, vandre, stå. I de første tre kapitlene så kan vi lese om at Jesus er satt ved Guds høyre hånd, høyt over alle makter og myndigheter, høyt over alle navn. Jesus har satt seg, han har inntatt herredømme, han er den oppstandende, han har all makt. Og så kan vi lese videre i 2:6, at i Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen sammen med ham. Så vi er altså satt sammen med Jesus i himmelen. Det er det som handler om hva vi er satt inn i, hva vi har i ham. Og hvis du ser på formuleringen i ham, eller i Kristus, eller i Herren, så finner du over 30 ganger at den formuleringen er brukt i Efeserbrevet. Så Paulus vil understreke, særlig de tre første kapitlene, alt vi har i ham. Alt vi har fått fordi vi har fått en gave, som er å sitte med han i himmelen. En nådesgave. Deretter i kapittel, og det var det Daniel berørte i første undervisningen her, så var det kapittel 1, hva vi er satt i himmelen og har med han. Og så begynte Erik på å snakke om hvordan vi skal vandre gjennom livet. Kapittel 4 og 5, og til og med 6, 9 handler om hvordan vi skal leve som kristne, hvordan vi skal vandre gjennom livet, hvordan vi skal gå i det vi har fått. Så da er vi kommet til vandrebiten, og så skal jeg snakke om ståbiten. Og det handler om at vi skal stå fast. Vi skal stå fast i noe, og vi skal stå fast i møte med motstand. Sitte, vandre, stå er en kort oppsummering av Efeserbrevet. Men jeg har lyst til å begynne med litt grann historisk bakgrunn. For det kan være nyttig når vi leser bibeltekster, å lære litt om hvem som bodde i Efesus. Hvordan var situasjonen i Efesus? Hvordan var situasjonen for de første mottakerne av brevet? Brevet er jo strengt tatt ikke skrevet til de som bor i Oslo i 2019. Selv om vi kan ta det til oss og lære masse av det. Og det er en del sannheter som er tidløse som vi kan bruke. Men vi må tilbake til byen Efesus og efeserne. Antagelig rundt år 60-62 etter Kristus. Da skal vi til Vest-Tyrkia. Jeg har dratt på et lite kart her og laget en liten ring rundt der hvor Efesus lå. Det var en kystby i den romerske regionen Asia, dagens Vest-Tyrkia. Efesus var provinshovedstad, så det var en viktig by. Det var mye handel, det var mye kulturliv, og det var mye religiøsitet. Byen var mest kjent for en veldig spesiell bygning, som dere ser en modell av her, Artemis-tempelet. Det var rett og slett ett av oldtidens 7 underverker, så det var den største bygningen i den greske verden. Så det var et bygg som var praktfullt, som tiltrakk seg masse besøkende, og folk som bodde i byen var utrolig stolt av at de bodde i Efesus, for det var Artemis sin by. Her var tempelet hennes, og her hadde de på en måte sin stolthet. Her fikk de mye av økonomien sin fra. Og det var på en måte noe som gikk på identiteten deres. Og så var det et teater i byen som var ganske stort. Det hadde plass til 25 000 mennesker. Og det som er litt interessant er at når vi leser om Efesus i Apostlenes gjerninger, altså historien om at Paulus besøker Efesus og blir boende der i 2 års tid, så dukker disse historiske elementene opp, både tempelet og dette teatret. Jeg skal si litt om det åndelige miljøet, klimaet i Efesus. Det kan du godt beskrive som en slags åndelig fornøyelsespark. En ting var dette tempelet, som tiltrakk seg masse oppmerksomhet og mange besøkende, men det var ikke det eneste religionen du kunne på en måte velge mellom. Du kunne velge å vrake mellom masse ulike religiøse praksiser. Cirka 50 ulike guder og gudinner kunne du velge å forholde deg til. Det var astrologi, altså stjernetyding. Det var eksorsisme, altså åndeutdrivelse. Det var magi. Og folk flest trodde at deres dagligliv var under innflytelse av ulike ånder. Og så var det om å gjøre for de å på en måte knekke koden, hvordan på en måte navigere i dette åndelige landskapet. Så de kunne på en måte kjøpe seg amuletter, eller de kunne skaffe seg velsignelser som ville beskytte de eller hjelpe de, slik at de ikke ble plaget av disse ulike fiendeåndene. Og de måtte prøve å manipulere denne åndeverdenen. Og gjennom magiske ritualer så håpet de på en måte å kunne få en beskyttelse eller en velsignelse over livet sitt. Så det noe av bakgrunnen når vi leser om hva som skjedde når Paulus besøker Efesus. Det ikke dagens tekst, men du kan jo lese den i ettertid av prekenen. I Apostlenes gjerninger i kapittel 19 så blir Paulus i byen i 2 år, for det mange som blir kristne. Og så starter han en bibelskole og underviser de troende i 2 år om Guds ord. Og han holder til i et sted som heter Tyrannus-skolen. Så det var antagelig en lokal læremester som heter Tyrannus, og de lokalene fikk Paulus bruke til å undervise Bibelen. Jeg hørte en menighet i Norge som skulle starte bibelskole i menigheten, og de vurderte navnet Tyrannus-skolen. Og sånn rent kommunikasjonsfaglig så vil jeg kanskje ikke anbefale det. Det høres ut som du blir en tyrann av å gå der. Men det var i hvert fall det Paulus og gjengen holdt til. Og vi leser at mange av de som hadde blitt kristne i Efesus, de drev med svartekunst tidligere, men når de ble kristne så ville de brenne opp bøkene sine, hvor de hadde lært alle disse trolldomstriksene. Og de hadde stort bokbål, og 50 000 sølvpenger ble det regnet ut verdien av det bokbålet til. Det vil si 250 millioner kroner i dag. Så det ganske mye, det ganske merkebart at Gud var kommet til byen gjennom evangeliet, og at folk hadde tatt imot det og gjort et oppgjør med livet de levde. Det var også en sølvsmed der som lagde miniatyrfigurer av Artemis-tempelet, som vi kan lese om. De tjente gode penger på dette, og de lagde sånn et opprør mot Paulus, for de følte at sin stolthet og sin by og sitt yrke var truet. Og derfor tok de tak i 2 av Paulus sine medarbeidere, slepte de gjennom byen inn på dette teateret vi så, og der ble hele byen på en måte satt i uro, og det står at de ender opp i teateret hvor de roper i 2 timer i kor: «Stor er Efesernes Artemis». Altså hvis hele Oslo ender opp på Ullevål stadion for å rope på en eller annen av Gud, så vet du at liksom, okay, nå er vi inne i et ganske sånn hett åndelig klima. Og det var et område med stor åndelig spenning. Så når Paulus skriver i Efeserne 6 om Guds fulle rustning og de ulike åndskreftene, så var ikke dette et fremmed konsept for de som bodde i Efesus. De hadde erfaring med at verden er ikke bare materiell, det er en åndelig virkelighet. Og de hadde erfaring med at å forkynne evangeliet fører til konfrontasjon i den åndelige verden. Og så er det 2 grøfter vi kan gå i når vi snakker om dette her med ånder og djevelen og onde ånder. Den ene grøften er at vi snakker for mye om det, at vi blir altfor fokuserte på hva djevelen står bak. Ja, vi forklarer alt som skjer med at det er sikkert djevelen som står bak, eller vi frykter djevelen, vi tror at det gjemmer seg en ond ånd bak hver en busk. Mer opptatt av djevelen enn av Gud. Men det er ingenting i Bibelen som indikerer at vi skal fokusere på djevelen. Vi skal få lov å fokusere på Gud, og djevelen og ånder nevnes i Bibelen, men ikke i detalj, relativt liten omtale. De nevnes, men fokuset er ikke på hva djevelen gjør, men på hva Gud gjør. Det er den ene grøften, og den andre grøften vi kan gå i, det er å ignorere djevelen og de onde åndskreftene helt, og leve som om de ikke eksisterer, at vi ikke forholder oss til dem. For det gir jo djevelen anledning til å operere helt fritt, fordi vi ikke er våkne, og vi er ikke på vakt. Så kan man spørre seg spørsmålet, hvordan står det til i Norge? Kristne i Norge, er vi nærmere den ene grøften enn den andre? Jeg vil kanskje sette en knapp på at vi er nærmere den grøften som egentlig ikke forholder oss til den andre virkeligheten, enn den som gir for mye oppmerksomhet til de onde åndskreftene. Både Paulus og Peter skriver om vårt forhold til djevelen, at vi skal våke, vi skal være på vakt. Som en soldat som følger godt med, så skal man følge med. C.S. Lewis sa det at djevelen, han liker begge disse grøftene like godt. Ok, det var litt bakteppe. Da tenkte jeg vi skal gå gjennom de versene som Geir leste for oss. Vers 10 lyder som det her. Til slutt, Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. I Herren, det samme uttrykket som jeg nevnte innledningsvis, at du finner gjennom hele brevet. I Kristus, i Gud, i ham, i Herren. Vi skal ikke være sterke i oss selv, for det ikke vår egen kraft som nok til at vi kan stå imot det onde. Det Herrens kraft. Han skal vi være sterke i. Og så står det et uttrykk her som brukt tidligere i brevet. I hans veldige kraft. Det uttrykket finner du også i kapittel 1. Og der står det. Må han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven for de hellige. Så kommer det i vers 19. Og hvor veldig hans kraft hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Paulus gjør et poeng av å understreke at Jesus ikke en blant mange åndsmakter. Han liksom ikke Gud nummer 51 i Efesus, som de nå kunne begynne å forholde seg til og prøve å kjøpe seg velsignelser av. Men han den store, allmektige Gud, høyt hevet over alle andre makter. Det er ikke konkurranse, det ikke noen som på siden av han eller nesten i nærheten. Han høyt hevet over alle makter og myndigheter, og den kraften som reiste han opp fra de døde, den samme kraften som tilgjengelig for oss som blir sterke i Herren. Henger dere med? Vers 11, leser vers 11 og 12. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi lever i en krigszone, folkens. Det pågår en åndelig kamp, og vi må ta på oss rustningen for å kunne kjempe. Uten rustning blir vi sårbare. Det står her i min oversettelse som lumske angrep. I 2011-oversettelsen så står det listige knep. Djevelen har strategier på hvordan han vil angripe oss. Han har ikke sjans i åpen kamp, men han slu, han bruker list, og han angriper våre svake punkter. I vers 16 så kan vi lese om at han sender brennende piler. Hvordan piler det? Jeg har ikke opplevd så mye pileregn, tenker du kanskje. Men vi kan for eksempel se for oss tankepiler. Djevelen kan sende tanker vår vei, og to måter det typisk at han gjør dette med. Det ene gjennom anklager. Djevelen betyr anklageren. Han kan sende tankebiler som at du ikke god nok, der tabba du deg ut. Ingen glad i deg. Du ikke verdig Guds kjærlighet. Eller hvem vel du som våger å be Gud om hjelp? Du har jo ikke ting på stell i det hele tatt selv. En anklage fra djevelen på en måte en av de hovedmåtene han angriper på. Fordi han ønsker å angripe hvem vi i Kristus og utfordre troen vår på at nei, jeg god nok fordi Jesus tok mine synder på korset. Jeg rettferdig, ikke fordi at jeg har alt på stell, men fordi at Jesus gir meg nåde. Ved å så tvil om det, så ønsker han å anklage oss. Og den andre måten han kan sende tankepiler på gjennom fristelser. Det ser du gjennom hele Bibelen, fra Adam og Eva i hagen til Jesus i ørkenen. Djevelen frister. Han frister oss med rikdom. Han kan spille på vår iboende havesyke, som måler livets verdi i kroner og øre, eller materiell velstand. Det kan gjøre oss mer opptatt av hvor mye vi tjener enn hvem vi tjener. Han kan friste med økonomiske snarveier. En tanke som, ja, men alle andre betaler jo svart, det ikke noe problem. Ja, men jeg betaler jo mer enn nok skatt uansett. Det ikke vits å føre opp dette også. Han kan friste oss med nytelse. Har du lyst? Har du lov? Du fortjener dette. Gud tilgir deg uansett. Eller i møte med en charmerende kollega kan tanken slå deg. Jeg lurer på hvordan han eller hun ser ut naken. Eller i møte med porno. Det da ikke så farlig. Det tross alt ganske utbredt å se på det. Paulus understreker at vi kjemper ikke mot kjøtt og blod. Vi kjemper mot åndsmakter. Korstogene en misforståelse. Gud trenger ingen soldater i rustning eller med gevær for å spre sitt rike. Guds rike ingen væpnet revolusjon. Det en kjærlighetsrevolusjon. Men Guds rike står i opposisjon til onde åndelige krefter som virksomme i verden. Derfor vil vi oppleve åndskamp. Så går jeg videre til vers 13. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Så fortsetter det med stå da klar. Dette det jeg sier med festerne sin avslutning. Det handler om oss, hva vi skal stå i. Og det tas for gitt at vi blir stående. Vi vil bli stående, vi vil overvinne alt så lenge vi ikledd rustningen. Det ikke usikkerhet knyttet til utfallet av denne kampen. Det ikke ta på dere rustningen, gjør så godt dere kan, så kan det hende at dere blir liggende nede, overmannet, eller kanskje dere klarer å vinne. Nei, Jesus har vunnet. Seieren vår. Men vi må likevel stå fast på det, fordi vi møter motstand. Jeg kan ta neste PowerPoint. Det samme begrepet går inn andre steder når vi snakker om, i Nytestamentet, når man snakker om hvordan vi skal forholde oss til djevelen. I Jakob 4,7 står det «Stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere». Det ikke så «Vil han kanskje flykte fra dere?» Han skal flykte fra dere hvis vi står han imot. Og Peter skriver «Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen». Vårt forhold til det onde at vi skal stå det imot. Og så kommer vi til vers 14-17. Og da tenkte jeg å gå gjennom rustningen. Da ser dere en liten illustrasjon av de ulike elementene her. Men først så kan man stille seg, hvordan fikk Paulus disse språklige bildene fra? Hvor fikk han tankegodset til den fulle rustningen? Nå ligner det kanskje litt på romerske soldaters utrustning, som du ser på skjermen. Og det var jo en del romerske soldater, så det kan godt hende at han så hva slags våpen de hadde. Men mer sannsynlig tror jeg at Paulus henter dette tankegodset fra Gamle Testamentet. Paulus var rabbi. Han var opplært ved Gamaliels føtter, som det står. Gamaliel en av de rabbiene i jødisk historie som har aller høyest anseelse, en av de største læremesterne i Guds ord. Altså, jødene hadde jo Gamle Testamentet som sitt ord, Nye Testamentet var ikke på plass ennå. Og når Paulus tenker gjennom Gamle Testamentet, så det i Jesaja at du finner veldig mye beskrivelser av disse rustningsbitene, disse ulike våpnene, og den som bærer rustningen i Jesaja, det Gud. Gud seierherren, Gud krigeren, Messias den som kjemper for rett og for rettferd på jorda. Så han, Paulus, ber oss ta på seg mye av den samme rustningen som Gud har på seg. La oss begynne med sannhetens belte. Det ikke plass til løgn i kampen mot det onde. Djevelen kalles løgnens far, men vår Gud, han motpolen til det. Han sannheten. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Vi må tale sant, vi må tenke sant, og vi må kjenne sannheten for å kunne ha belte på oss. Og uten belte så faller buksa ned. Uten sannhet så blir det vanskelig å kjempe. Så står det videre om rettferdsbrynja, og da siterer Paulus fra Jesaja 59. Han kledde seg i rettferd som brynja. Og du ser frelsens hjelm dukker også opp der. Brynjen beskytter våre vitale organer. Den beskytter vårt hjerte. Og brynjen Guds rettferdighet. Det ikke vår egen rettferdighet som beskytter oss. Det ikke det at jeg så innmari god eller hellig eller perfekt. Vi frelst av nåde, ikke ved gjerninger. Vi tilgitt, ikke fordi vi fortjener det, men fordi rettferdighet Guds gave. Som Erik snakket om, vi hans verk, vi hans kunstverk, skapt til gode gjerninger. Rettferdighet det vi dekker oss med i møte med disse pilene. I Romerbrevet kan du lese mer om Guds rettferdighet. Så går Paulus videre til sko på føttene, den beredskap som fredens evangelium gir. Det litt ironisk at Paulus snakker om fred midt i kampen sete her. Men vi kan lese tidligere i Efeserbrevet kapittel 2, så står det «Han vår fred». Fredens evangelium, de gode nyhetene om fred, det vi skal ha som beredskap. Vi skal være beredt til å gå med evangeliet og dele de gode nyhetene. Parallellen fra Jesaja fra kapittel 52, hvor det står «Hvor vakre de der de løper over fjellene. Føttene til dem som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap». Evangeliet betyr godt budskap. Forkynner frelse og sier til Sion «Din Gud konge». Så står det videre om troens skjold. Vi skal sette opp troens skjold og slukke noens brennende piler. Hvem det vi tror på? Det Jesus. Han vårt skjold. Vi beskyttes av han som troens opphavsmann og fullender. I Bibelen har du mange beskrivelser av Gud som skjold og vern. Det ikke vår tro vi setter opp. Det han vi tror på vi setter opp som skjold. I salme 5:13 kan vi lese «For du, Herre, velsigner den rettferdige. Du dekker ham med nåde som skjold.» Og salme 3:4 «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære. Du løfter mitt hode.» Neste rustningbit frelsens hjelm. Igjen fra Jesaja 59, han satte frelsens hjelm på hodet. Djevelen vil angripe hodet vårt, han vil angripe tankene våre, han vil forsøke å ta blikket vårt bort fra frelseren. Han vil så tvil. Men det ikke vår frelse vi beskyttes av, det Guds frelse. Han vil hjelpe oss å bevare sinnet vårt. Vi tar på oss frelsens hjelm ved å la hans tanker prege oss, ved å fylle oss med Guds ord, ved å lytte til Bibelen og til den hellige ånd som taler til oss. Og så kommer vi til sverdet. Det det eneste angrepsvåpenet i rustningen. Alt det andre i rustningen handler om å beskytte seg, men med sverdet så går man til angrep. Og Guds ord beskrives som sverd flere steder i Bibelen. Det mest kjente parallellverset kanskje fra Hebreerne 4:12. For Guds ord levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og råd. Hvordan svinger vi sverdet? Hvis sverdet Guds ord, så svinger vi det ved å bruke Guds ord. Og da kan vi komme til oppsummeringen i vers 18, hvor Paulus på en måte etter å ha listet opp alle bestanddelene av rustningen, så sier han, gjør dette i bønn, legg alt fram for Gud, be til enhver tid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Hvordan svinger vi sverdet i bønn? Jo, vi ber Guds ord. Vi kan ta bibelvers, og så kan vi forme det til bønner, og så kan vi bruke det i møte med onde åndskrefter. Hvordan møter vi for eksempel tankepilen «Jeg ikke god nok»? Hvilke sannheter i Bibelen finner vi som kan utfordre den anklagen om at du ikke god nok? For eksempel kan vi gå til Johannes 1:12. «Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Kjære Gud, takk for at jeg har rett til å være ditt barn. Takk at jeg får tro på ditt navn, og du tar imot meg. Da har vi gjort dette verset om til en bønn inn i vår situasjon. Romerne 8:1, så det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. De som vandrer etter ånden, ikke etter kjødet. Takk Gud at det ingen fordømmelse. Jeg trenger ikke å ta imot noe fordømmelse fra noen, fordi jeg i deg. Jeg tilhører deg. Jeg følger din ånd. Det ingen fordømmelse for meg. Også en av favorittene mine, Kolosserne 2:14-15. Det deilig altså. Gjeldsbrevet som gikk imot oss, anklagene som djevelen hadde legitim grunn til å anklage oss for, på grunn av syndene våre, lovens bud strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Alle anklagene mot meg naglet til korset. Jesus, avvepnet makten og myndighetene. Det samme begrepet som Paulus bruker i Efeserne 6. Makten og myndighetene avvepnet. Og Jesus stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Kjære Gud, takk for at du avvepnet makten og myndighetene. Takk, Jesus, at du stilt dem fram til spott og spe da du triumferte over dem på korset. Noen har en sånn forestilling at Gud og djevelen sånn cirka 60-40 styrkeforhold. Jesus litt sterkere enn djevelen, men djevelen ganske sterk han også. Men det ikke bibelsk bilde på dette styrkeforholdet. Altså, djevelen kan ikke måle seg med Gud i styrke. Gud har overvunnet den onde en gang for alle. Djevelen og de onde maktene og myndighetene avvepnet, og de triumfert over og stilt fram til spott og spe. Det styrkeforholdet. Så når vi skal bli sterke i Herren i hans veldige kraft, så det ikke vi som har noe å frykte i møte med djevelen. Det han som har noe å frykte. Andre bønner kan vi bruke fra for eksempel Efeserne. Jeg skal bare gi dere to hint. Hvis du ber for deg selv eller for andre kristne, så det to nydelige bønner i Efeserne. Det ene i kapittel 1, vers 17 og 18, så ber Paulus en bønn som vi kan gjøre til vår. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Og i kapittel 3 så ber Paulus en annen bønn. Jeg ber om at han som så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og så har jeg lyst til å bemerke en ting til, og det til det siste verset om hvor det står om at vi skal gjøre dette i bønn. Så det to ulike ord som brukt på gresk for bønn i det verset. I min oversettelse 1978 så det bønn, bønn, bønn som det går igjen, men på engelsk så kommer en av forskjellene fram. Det står om prayer and supplication. For det finnes mange former for bønn. Vi kan ha takkebønn, vi kan be for andre, forbønn, vi kan be om ting, vi kan prise Gud. Men supplication, det en inderlig, ydmyk bønn om hjelp fra en høyere makt. Da vi på knærne, vi desperate. Gud, hjelp meg, redd oss. Kom med din kraft. Gud, vær så snill, la din vilje skje i mitt liv som i himlen. Når var sist du bar slik? Når var sist du gikk i krig for noen eller noe? Når var sist vi som menighet ba slik? Når bestemte du deg for å kjempe mot de onde kreftene som vil stjele, myrde og ødelegge? Når gikk vi som forsamling på kne i kamp for det gode? Hvis det lenge siden, det kanskje på tide. For hvis du tar på deg, hvis vi tar på oss rustningen og ber, så vil det merkes. Du vil merke det. Djevelen vil merke det. Oi, her har det plutselig blitt motstand. Her det en som står fast. En som ikke lar seg rikke. Og du vil erfare hvor veldig hans kraft Den holder deg oppe. Den holder oss oppe. Stående gjennom kampen, etter å ha overvunnet alt.